Saslimstība ar COVID-19 pieaug. Tā ir tik liela, ka ierobežojumi valstī būtu jāpastiprina, bet valdība izlēma to pagaidām vēl nedarīt. Valdība apspriedīsies vēl ar sociālajiem partneriem. Veselības ministrija prognozē, ka septembra otrajā pusē jauno COVID-19 gadījumu skaits vienā dienā varētu būt tuvu 600. Slimnīcas varētu būt pārslogotas jau oktobra beigās. Premjers Krišjānis Kariņš prognozes sauc par skaudrām un saka, ka Latvijā sāk plosīties nevakcinēto cilvēku epidēmija. Aizvadītajā diennaktī reģistrēja 237 jaunus COVID-19 gadījumus, 5 cilvēki miruši. Veica vairāk nekā 41 tūkstoti izmeklējumu. Tas ir līdz šim lielākais vienā dienā veikto testu skaits. Arī slimnīcās nonāk arvien vairāk COVID-19 pacientu. Tas, ka pērn un šī gada sākumā veikalos aizliedza noteiktas preces, bija kļūda. Tā secināja ekonomikas ministrija. Ministrija kļūdu skaidro ar to, ka nebija pieredzes, kā rīkoties šādā pandēmijā un kā mazināt saslimšanas riskus. Aptuveni piektā daļa skolu vadītāji nav gatavi jaunajam mācību gadam. Tā liecina direktoru aptauja. Problēmas ir dažādas, sākot ar pedagogu trūkumu, beidzot ar jaunā satura ieviešanu. Visvairāk bažu gan ir par epidemioloģisko drošību un klātienes mācībām. Šogad ir slikta kartupeļu un graudu raža. Dažvieta lauki izkalta karstajā vasarā, citviet tos izskaloja pavasara lietū. Pieprasījums nemazinās un tāpēc palielinās cenas. Šovakar Rīgā Čaka ielā aktīvisti piketēja, jo vēlas, lai tur saglabā velo joslas. Tā bija apvienības pilsēta cilvēkiem akcija. Viņi vēlas arī to, lai ielu apzaļumo un labiekārto. Pieejamāku vidi vēlas arī cilvēki ar invaliditāti, tāpēc arī viņi piedalījās piketā. Citviet pasaulē Igaunijas prezidenta amatā ievēlēja Alaru Karisu. 63 gadus vecais Karis ir Nacionālā muzeja direktors. Lai viņu ievēlētu, vajadzēja divas balsojuma kārtas. Pirmdienas balsojumā viņam pietrūka opozīcijas deputātu balsu. Jaunais Igaunijas prezidents amatā stāsies 11. oktobrī. Viņš nomainīs Kersti Kaljulaidu, kuru neviena partija neizvirzīja otrajam termiņam šajā amatā. Beigusies Amerikas Savienoto Valstu militārā misija Afganistānā, tā ilga 20 gadu. Afgāņu grupējums Taliban, kurš tagad kontrolē Afganistānu, sarīkoja svinības Kabulas lidostā. Lai arī viņi svin uzvaru pār ārvalstu iebrucējiem, Talibu pārstāvi saka, ka nākotnē vēlas veidot labas attiecības gan ar ASV, gan citām valstīm. Izskan bažas, ka varētu atsākties pilsoņu karš. Par sportu sveicēji mājās sagaidīja sportistu Aigaru Apini. Viņš Tokijas paraolimpiskajās spēlēs ieguva bronzas medaļu diskamešanā. Apinis cer, ka tās nav viņa pēdējās paraolimpiskās spēles. Sportistam jau ir 9 paraolimpiskās medaļas, 6 no tām ir diskamešanā. Un bronzas medaļu šodien ieguva arī Diāna Dadzīte. Sportistei ir jauns paraolimpiskais rekords viņas medicīnas grupā un bronzas medaļa šķēpmešanas sacensībās. Dadzīte pati gan nebija apmierināta ar rezultātu, jo cerēja iegūt zelta medaļu. Un vēl par gaidāmo laiku. Trešdien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pirmā skolas diena pārsvarā būs bez lietus. Tas īslēcīgi gaidāms tikai valsts austrumu daļā. Pūtīs mērens ziemeļu rietumu vējš. Piekrastē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī plus 10-15 grādu, vietām vidzemē augstāks dienā 15-18.